Logo de teren rematados os traballos na zona de Alfonso X, onde se incluíron Campos Novos, Rúa das Campas, Rúa do Baliño, Míllara, Rúa da Zarra, así como tamén a Avenida de Magoi, Novo Auditorio e zonas adyacentes, o Operativo de Limpeza Integral de Barrios, integrado polas empresas responsables do aseo urbano das zonas verdes, así como dos parques infantiles, acompañados con personal do Concello, trasládase o vindeiro luns, día 20, a Augas Férreas para, de seguido, continuaren pola zona de Fingoi. A actuación incluye labores de limpeza, barrido e baldeado de rúas, limpeza de sumidoiros, repintado de bancos e resto de mobiliario urbano, así como tamén cuidado de césped, alcorques e revisión dos parques infantiles. Trátase de mellorar a imaxe e a estética do barrio e, en definitiva, tamén o confort dos veciños e veciños da zona.